Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn det er Claus. Jeg sidder her på Frederiksberg Psykiatriske Center sammen med Barbara, som er psykologiprofessor på Københavns Universitet.
Ja, jeg hedder Barbara Hoff Esbjerg, og jeg er faktisk professor MSO, kalder man det. Det betyder, at jeg har nogle særlige opgaver, og de særlige opgaver, jeg har, det er, at jeg skal være med til at videreudvikle og forbedre behandling og forskning og undervisning inden for klinisk børnepsykologi.
Okay, det var faktisk ikke klar over, at det var sådan en videre lang titel. Og jeg er, fordi at jeg for 3 år siden fik diagnosen generaliseret angst, og har derfor, som nævnt tidligere, været i et terapiforløb, og vi skal snakke lidt omkring det at have angst, og være barn med angst, og være ung med angst, og de problematikker, der kan være i at opdage det og behandle det, og give de diagnoser og de forskellige ting, der skal til.
Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at vi kan have den her samtale, fordi når jeg sidder inde på Københavns Universitet på Institut for Psykologi, hvor jeg er ansat, der er jeg også leder af det, der hedder Center for Angst. Og der er vi en gruppe forskere og en gruppe behandlere, der arbejder med børn, der har angst. Og også generaliseret angst har vi faktisk arbejdet en del med og arbejdet på at lave nye behandlingsmuligheder til de her børn, så vi kan fange dem tidligt og kan blive klogere på, hvad er det, der hjælper og hvad hjælper ikke, og hvorfor er det, folk får angst, og hvordan ser det ud. Så det at kunne få nogen til at vide mere om det, tror jeg er rigtig vigtigt. Og det tror jeg, vi deler den interesse.
Helt sikkert. Men jeg tror, vi vil starte med at forklare egentlig, hvad der skete for mig for 3 år siden. Jeg har altid været beskrevet som lidet af småparanoia, tror jeg. Jeg er sådan småbange for forskellige ting. Og det har jeg egentlig altid bare arbejdet med og som teenager så var det ikke som et stort problem, for jeg kopede jo med det på en eller anden måde. Men det er så her for 3 år siden, og jeg kan tydeligt huske det, der ligger i min seng, og så begynder jeg at få nogle, havde jeg haft ondt i siden, når jeg havde skærmet længere tid, gik jeg på netdoktor og læste en masse om, at der er 8 forskellige kræftsygdomme, alt muligt. Og så begyndte jeg at have alle de der tanker og blive urolig. Og det havde jeg egentlig prøvet mange gange før, men det, der var anderledes den her gang, det var, at jeg begyndte at have en masse tanker omkring. Jeg havde de tanker, og begyndte at sætte mine kasser som onde og dårlige, og puha, og betyder det, at jeg er ved at blive sindssyg, at jeg har tanker om mine tanker, og så kørte den ligesom videre på, okay, jeg er så ved at blive sindssyg, og hvis jeg tænker på, at jeg er sindssyg, jeg er så sindssyg, og så videre. Og det gjorde så, at jeg havde en forfærdelig nat, helt forfærdelig, og blev meget bange. Men så ligesom op dagen efter, og tænker, okay, du har prøvet før, ligesom at have kørt dig selv op, tager videre i skole og står inde på et badeværelse. Og lige pludselig, så jeg kan mærke mere og mere undertryk af mine tanker. Jeg har det som om, at væggene de lukker omkring mig. Og jeg tænker, at okay, nu må jeg være ved at blive sindssyg. Jeg har aldrig haft en rigtig angstanfald. Og jeg tænker, at jeg skal væk herfra. Der må være et eller andet i vejen med mig. Så jeg går op ad Nørrebrogade, skal hente min cykel hos en kammerat. Og så har jeg det som om, at bygningerne begynder at skrue ind over mig og vælte ind under mig, og min ben bliver gelé. Og jeg møder min kammerat faktisk på vej ud for at hente min cykel, og jeg kan huske hans ansigt, hvor han snakker til mig, men jeg kan ikke høre, hvad han siger rigtigt. Det hele bare sådan, det bevæger sig bare. Og så begynder jeg at få tanker om, det er virkelighed overhovedet, det jeg oplever, om det er noget, jeg bilder mig selv ind, og har jeg overhovedet mødt min kammerat, og så kører sådan snibboldseffekten i alle mine tanker, og det spænder helt ud af kontrol. Altså det bliver helt vildt. Og det kulminerer så med, at jeg sådan, kommer helt op. Altså det, som man vil kende i panikangst. Altså så bliver sådan helt febrilsk, og hvad sker der? Men så falder jeg egentlig ned igen. Og så går jeg lidt med det selv. Og så kommer jeg hjem til mine forældre, og så, derfor har jeg en lang periode i at forstå, hvad der lige var, der skete, og der sker en masse ting i mit privatliv, og hvad fanden er det, jeg fejler?
Går du meget alene med det på det tidspunkt?
Ja, i starten gør jeg, fordi jeg troede, jeg var sindssyg. Altså, jeg troede faktisk, at det var en sindslidelse. Altså, jeg var ved at blive skizofren, for jeg havde det som om, mine tanker var at tale enormt meget med mig selv. Jeg kan huske, når jeg var nede i Netto, og min kæreste gik rundt om hjørnet, og jeg ikke kunne se hende, begyndte jeg at tænke på, har jeg overhovedet en kæreste? Er det noget, jeg bilder mig selv ind? En hel masse tanker. Men jeg tog ikke dele det med nogen, fordi jeg tænkte det simpelthen, altså hvis folk finder ud af, hvordan jeg tænker, så, altså, så bliver jeg lukket inden eller et eller andet.
Mm.
Jeg ender så med at få fortalt, hvordan jeg har det, og at jeg har det svært og sådan nogle ting. Og det er, det er sådan en lille periode, hvor det er. Og så en dag, der er derhjemme, jeg skal faktisk på arbejde, begynder jeg at have mange tanker om, altså omkring selvmord. Og jeg har aldrig været selvmordstruet egentlig, fordi jeg har aldrig ville det. Men tanken om jeg måske, altså hvad nu hvis jeg kunne finde på det, det fyldte så meget, at jeg blev helt, altså nærmest panisk og sagde til min far, nu skal du køre mig på psykiatrisk, eller sådan. Altså du bliver nødt til at, altså jeg bliver nødt til at komme derind.
Mm. Det lyder også som, du var bange for, at tanken kunne blive virkelig på en eller anden måde. Ja. At tanken om, at du kunne have en selvmordstanke, kunne gøre, at du faktisk ville gå hen og...
Lige præcis. Altså, det blev nærmest en magisk tænkning for mig, og det har jeg egentlig altid lidt haft. Det der med, at når jeg tænkte noget, så steg sandsynligheden på en eller anden måde for en virkelig verden, for at så kom det til at ske. Så jeg har lagt strategier for, hvad det hedder, for vildt mange mærkelige og mærkværdige ting igennem mit liv. Altså jeg kan huske, da jeg var 15-16 år, der tænkte jeg over, hvad jeg ville sige til min fars begravelse. Og min far er så ikke død endnu. Han lever stadigvæk. Men han havde været igennem noget sygdomsforløb på det tidspunkt.
Det lyder som, du planlagde meget dengang. Altså som det der med at forberede dig på, hvad du skulle sige. Altså der var mange ting, der ligesom skulle være på plads, og så havde du nogle strategier, og så kunne du gøre sådan og sætte ting i system på den måde.
Ja, og det kan jeg se i dag, at jeg havde nogle strategier for at plane, eller sådan op i hovedet, fordi jeg skrev aldrig ting ned, og det var ikke noget, jeg snakkede om med andre i den forstand, men jeg havde også nogle, hvor jeg tænkte, hvis det her sker, hvad gør jeg så? Hvis jeg går på gaden, der er nogen, der overfalder. Altså jeg begyndte altså alle de der... og jeg havde svært ved at vurdere, om det var normalt eller ikke normalt, fordi det var mig, og sådan havde jeg gjort i lang tid. Jeg kan huske, da jeg ikke var særlig gammel, har jeg tænkt over.
Hvor gammel var du egentlig, da du sådan, hvis du tænker tilbage, hvornår kan du huske, at du begyndte at have nogle af de der sådan, hvad nu hvis bekymringstanker?
Det var, da jeg var helt lille. Min søster flyttede til Spanien, da hun ikke var særlig gammel, så vi fløj ned til hende for at besøge hende. Og der kan jeg huske, at første gang, jeg var oppe og flytte, synes jeg ikke, det var så farligt. Men jeg kan huske, en aften, jeg lå i min seng, og jeg tænkte, hvad nu hvis det der fly, man flyver med, styrter ned? Og siden den dag, har jeg været rædselsslagende for at flyve.
Ja.
Jeg gør det, altså jeg er meget opmærksom på ikke at begrænse mig selv.
Ja. Hvor gammel var du der, tror du?
Og jeg kan ikke huske det. Det har været der, jeg i 2., 1., 3. klasse deromkring.
Ja. Altså, så det har været sådan en 7, 8, 9 år eller sådan noget? Ja.
Men jeg kan huske, at jeg blev bange. Altså sådan, og det, man måske skal sige, det er, at generaliseret angst, for mig i hvert fald, det er nok et meget bredt spektrum, men det er, at det er den følelse, altså jeg reagerer meget følelsesmæssigt kraftigt på mine tanker. Både positivt og negativt, men så det vil sige, at når jeg fik tanken, så følte jeg nærmest, at frygten for, at det kunne ske, var virkelig. Og det er måske meget essentielt at få ud, fordi det er svært at, altså det er svært at beskrive egentlig, men det er en sådan en, men dengang havde jeg jo ikke begreb om, hvad det var, og så gik det over igen, og så kan jeg bare huske nogle episoder i mit liv.
Men meget af det, vi også hører, når der er også familier, der kommer ind til os på centerfaren, som kommer med deres børn, som har masser af bekymringer, og det er jo netop, den der bekymringstendens, som vi ser rigtig meget hos børnene, som får generaliseret angst, eller har generaliseret angstlidelser. Bekymringstendensen, hvor de spekulerer over alt, hvad der kan gå galt. Så det er sådan ligesom, hvis der er et eller andet cue i omverdenen, en radioudsendelse, der snakker om klimaforandring eller sådan noget, så pludselig begynder de at tænke over, jamen hvad nu hvis jeg er med til at putte mere plastik i vandløbene? Hvad nu hvis fiskene så dør? Hvad nu hvis der kommer globale opvarmning, og isen smelter, og isbjørnene dør, og så videre, så videre, så videre. Kan du også huske, at du har haft sådan nogle tankerækker, ikke nødvendigvis klima, men altså den der, at det ligesom triller som sådan en snibboldseffekt, at en tanke udløser en masse andre tanker undervejs?
Ja, altså jeg kan huske episoder fra, da jeg ikke var særlig gammel, hvor jeg havde sådan en kniv, som jeg havde fået noget i Spanien, da jeg havde besøgt dernede, men som jeg på et tidspunkt lavede under min hovedpude, fordi jeg fik de der tanker, hvad hvis der kommer indbrudstyve, hvad hvis der er folk, der vil gøre mig noget. Jeg har også haft det meget med, og når jeg gik på gaden, eller når jeg tog i byen, altså, da det var meget, altså, med al den vold, der var i byen, og hvad nu hvis altså alle mulige ting. Altså jeg har haft rigtig mange hvad nu hvis tanker, men jeg har også haft rigtig mange hvad nu hvis tanker omkring min identitet og og frygten for at blive udstødt, ikke at blive forstået. Ja, jeg blev også mobbet lidt, da jeg gik i folkeskole. Så hele den der sådan, altså hvad nu hvis der er ingen der vil snakke med mig, hvad nu hvis, altså det har fyldt rigtig meget hjemme i mit liv, altså. Ja. Og gjort meget for at tilpasse mig. Jeg tror, jeg var lidt af en kamion.
Ja, men jeg tror også, altså netop når vi ser de familier, vi ser, der er det jo tit forskellige områder, man kan bekymre sig om, ikke? Og mange af de børn, vi ser, de kan både bekymre sig om sådan sociale ting, ikke? Om hvordan deres udseende er, om de gør noget, der er pinligt, om venner vil kunne lide dem, om de har lyst til at være sammen med dem, men også meget omkring sådan deres præstationer, om de nu er perfekte, om de gør det rigtigt, om de laver fejl, eller sundhed i familien ser vi også tit. Hvad nu, hvis jeg er syg? Hvad nu, hvis min mor er syg? Eller det at være væk fra forældrene, at man kan bekymre sig om der sker noget forfærdeligt med forældrene, hvis ikke man er i nærheden af dem også. Så der kan være masser af sådan nogle bekymringer, der går igen, men ligesom et tema, der bare udspiller sig på alle mulige måder. Også det sociale tema, som du beskriver der.
Og det er jo faktisk det, jeg synes, der er det svære ved angst. Det var også og den udsendelse, du har lavet, når man ser de børn, der deltager. Altså, jeg bliver næsten påvirket i tanke på, hvordan jeg har haft det over at se, hvor invaliderende det er for så ung en alder. Jeg er aldrig blevet passet på eller nørset i det, for der var ikke nogen, der vidste, at jeg havde det. Så man kan sige, jeg er jo ligesom blevet tvunget ud i at skulle deltage og gøre de ting, man skal gøre. Så jeg har bare haft det svært med det nogle gange. Det er ikke sådan, at hele min barndom har været et stort kaos. Jeg har ikke haft et meget, meget svært liv på den måde. Det har bare været anstrengende nogle gange. Og det er først i dag, jeg har forstået det.
Men man kan også sige, at forskellen på den oplevelse, du har haft, og den oplevelse, du refererer til dig, man kan se den udsendelse, som jo er den udsendelse, der blev sendt på DR1 her for, ja, var det første i 6., tror jeg det var, hvor man følger to piger, Alberte og Alberte, som har generaliseret angst, men mens de er børn. Det er jo, at din angst kommer jo faktisk først, når du er voksen. Du beskriver, hvordan du lige pludselig den der dag begynder at have tanker om dine tanker. Og det er egentlig noget af det, der er interessant, når du siger det, det er, at nogle af de behandlingsformer, man begynder at udvikle nu netop til generaliseret angst, og hvor det har vist sig, at der er ret god effekt, faktisk bedre effekt end den klassiske behandling, man giver til generaliseret angst, er jo netop, at man arbejder med tankeprocesserne. Og den her metakognitive terapi, som baserer sig på en model, som er udviklet af en engelsk professor, der hedder Adrian Wells, har kigget på, hvad er det for nogle tankeprocesser, der er særlige ved generaliseret angst. Og vi kan alle sammen have en idé om, at det at bekymre sig kan forberede os, eller vi kan sætte nogle ting i systemet. Det er sådan helt almindeligt blandt alle mennesker. Men det, der gør forskellen, hvor man siger, nu bliver det en lidelse, det er, når man begynder at have de her negative forestillinger, eller negative tanker om sine egne tanker. Så når man bekymrer sig om, at man bekymrer sig. Det er egentlig det, der adskiller dem, som er glade bekymrere, eller happy warriors, som de siger på engelsk, fra dem, som faktisk lider af deres bekymringstendens. Ikke? Så på den måde er det ret interessant, at du beskriver netop det, for det er noget af det, vi virkelig ser. Og samtidig så synes jeg også, at vi ser med børnene, at nogen kan sige, jamen, det der med, at det kan være godt at bekymre sig, sådan havde det engang. Men der er ikke noget som helst godt ved at bekymre sig. Jeg lider for meget af det. Ikke? Så de bekymrer sig om, at de ikke vil kunne have kontrol. At der kan, det kan være farligt for mig. Altså min bekymring kan simpelthen gøre mig sindssyg. Den kan skade mig på en eller anden måde. Eller min bekymring kommer bare. Altså det er ikke mig, der bekymrer mig. Det er ikke mig, der kan kontrollere. Det er ikke mig, der kan stoppe. Det sker bare. Det er bekymringen, der styrer. Så jeg ved ikke, om du også har haft sådan nogle oplevelser af ikke at have kontrol over dine tankeprocesser. De bare sker for dig.
Jo, altså det er meget interessant, for det har jeg. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, jeg gik i skole, da jeg også gået på HG, handels grunduddannelse. Og der havde jeg faktisk den følelse nogle gange af, hvor jeg tænkte sådan, at du bekymrer dig for meget. Og at jeg bekymrede mig for meget i forhold til andre. Og jeg også tænkte meget på, at om var det fordi, jeg var mere sart, eller tænkte mere over tingene, eller tænkte for meget over tingene. For jeg har altid fået prædikatet, at jeg tænker meget over tingene, og det gør jeg også meget refleksivt, og jeg kan godt lide at tænke over tingene. Men det var som om, at det slog ikke igennem for mig som at være et problem. Og Men når man kigger tilbage, kan man, altså det er jo det, som kognitiv terapi har givet mig, det evnen til at kunne se, hvornår er det almindelige bekymringer, og hvornår det er utilsigtede bekymringer, som ikke kommer nogen vej andet end faktisk at gøre en ked af det, eller gøre en bange, eller en mere forvirret end højst sandsynligt.
Mm.
Eller højst nødvendigt hedder det.
Og her kan jeg måske også lige byde ind, fordi netop, som du siger, kognitiv terapi, det er jo, kognitiv adfærdsterapi er jo den der klassiske terapiform, som man typisk bruger til at behandle angst, ikke kun generaliseret angst, men forskellige former for angst. Og kognitiv adfærdsterapi er jo meget karakteriseret ved, at man arbejder med tanker, følelser og handlinger koblet sammen. Altså man kigger på, hvor realistisk er den tanke, man har. Er den tanke, du har om, at hvad nu hvis jeg gør sådan her, så vil det og det ske, hvor sandsynligt er det vil ske. Så man kigger på beviser for og imod, går ind i indholdet i tanken. Men de nyere og mange af de andre behandlingsformer, man begynder at lave, som jo også blandt andet mindfulness hører ind under, der er ligesom, at man går lidt væk fra den der med at kigge på realismen i tanken, og i stedet kigger man på den proces, er den hjælpsom for dig? Altså, alle mennesker bekymrer sig, men når du bekymrer dig på den måde, du bekymrer dig nu, er det så hjælpsomt for dig, eller vil det være smartere for dig at stoppe den bekymringsproces, og så lære nogle teknikker til det?
Men det er faktisk også det, fordi noget af det, jeg har lært allermest af, blandt andet af mindfulness, men også af metakognitiv terapi, det var, da jeg fik et papir med, hvor man skulle opdele sine bekymringer i produktive og uproduktive bekymringer. Og det lyder banalt, men det er faktisk en rigtig svær øvelse, fordi man lærer at skelne imellem ting, man kan påvirke, og ting, man ikke kan påvirke. Eller om det er noget, der rent faktisk kræver ens opmærksomhed, eller ikke kræver ens opmærksomhed. Og jeg har det faktisk ret godt i dag, men det er noget, der til stadighed kan være et problem en gang imellem. Fordi man kommer ind i sådan nogle bekymringsspiraler, hvor man først opdager, at den bekymring, man satte i gang for lang tid siden om et eller andet, dybest set ikke har hold i det, der fungerer udenfor, altså rundt omkring dig. Men for mit vedkommende var det bare enormt svært, da min frygt lå meget i, at frygten for at blive sindssyg, var det enormt svært at bruge virkeligheden til at af- eller bekræfte mine bekymringer. Fordi jeg ikke stod, altså jeg mistede tilliden i en periode til mig selv, til at kunne vurdere om, hvad der var virkeligt og ikke virkeligt. Fordi det var det, jeg bekymrede mig om. Så det var en svær situation at være i forhold til.
Ja, i forhold til at lave sådan en, er det en realistisk eller en urealistisk?
Lige præcis.
Og jeg tror også, det er det, der gør, at det nogle gange virker bedre at sige, jamen, man kan planlægge nogle ting, men hvis ikke du har planlagt det færdigt inden for en 30 sekunder, så går du videre. Altså, så er det slut, ikke? Fordi så er det nok en bekymringsproces, man er i gang med. Jeg ved, at med børnene, der er vi meget sådan tydelige omkring at sige, jamen, nu arbejder vi i de næste 8-10 uger med at behandle angsten. Og i den periode, der hver gang der er noget, der begynder at køre i ring, altså tankeprocesser, der kører i ring, så betragter vi det egentlig som en bekymring. Og vi instruerer forældrene i at fortælle børnene, at det lyder som en bekymring, det der. Prøv at bruge din detached mindfulness teknik eller din DM teknik, som vi kalder det, når vi taler med børnene, i stedet for ikke at gå ind i den der, for ikke at lave den der, jamen, er det en realistisk bekymring eller en urealistisk bekymring, for det er sådan set ligegyldigt, det handler om, at lige nu bekymrer du dig, og det er det, du skal prøve at stoppe. Du skal prøve at acceptere, at vi får negative tanker, og dem kan vi ikke ændre på, men vi kan i hvert fald vælge selv, om vi går ind i bekymringsprocessen eller ej. Så bliver meget det der sådan fokus på valget og fokus på at bruge noget andet end bekymring til at håndtere sine tanker.
Og det synes jeg er enormt interessant, fordi for mig i starten var det meget virkelighed, ikke virkelighed, hvor i dag er det meget for mig. Men ligesom i mindfulness, men når du får en tanke, så ligger altså. Jeg vurderer meget hurtigt, om jeg skal bruge den til noget, eller om jeg ikke skal bruge den til noget. Og er blevet bedre til bare at have tanker.
Mm.
Og når jeg siger det højt nogle gange, synes jeg, at det lyder skørt, når jeg siger det, fordi det lyder så banalt. Et eller andet sted, synes jeg.
Klaus Rytter er ambassadør i kampagnen En af Os. En kampagne, der til mål at fjerne tabuer om psykiske sygdomme. Han er selv ramt af generaliseret angst, og på Psykiatrisk Center Frederiksberg, hvor han for år tilbage modtog hjælp, møder han i dag professor og psykolog Barbara Hoff Esbjørn, der forsker i børn og unge med angst. Du lytter til mikrofonholder.
Men jeg tror meget, det er det folk, ikke, når de ikke ved, hvad angst er, så tænker jeg, men når man ved, hvad angst er, så er det jo lige præcis det, der adskiller personen, der har angst, fra personen, der ikke har angst. Ikke? At man kan gå ned ad strøget, og man kan få alle mulige tanker om, nej, griner de mig, eller har jeg nu råd til at købe de der, eller hvad nu, hvis jeg kommer for sent, eller bare jeg nu ikke falder og brækker ben. Man kan få alle mulige åndssvage tanker, men de fleste andre, de lader dem bare være. De laver den der lynhurtige vurdering af, at den her tanke gider ikke at beskæftige mig med, så lader de den være. Hvor ellers så tager man, giver man den opmærksomhed. Altså alle de børn, der har angst, de giver jo alle de her tanker og opmærksomhed. Og vi kan se, hvordan de nærmest lukker ind. Altså ligesom der kommer sådan en, vi bruger også den beskrivelse til børnene, ligesom der kommer en glasklokke ned over dig, så du ikke kan se ud. Alting vender ind. Opmærksomheden vender ind. Du scanner efter i din krop, føler jeg nu noget? Er jeg nu træt? Er der noget galt? Er jeg okay? Hele det der kører, det system, i stedet for at du bare er til stede og oplever, hvad der foregår omkring dig.
Mm. Ja, lige præcis. Og det synes jeg nemlig, altså, ja, jeg beskrev det for mig, hvor det er ligesom en støj. Altså som ja. Om, at tanken, at støjen af tanker blev så høj, at det var nærmest umuligt at koncentrere sig eller være ja. Opmærksom på noget andet. Fordi der hele tiden, hver gang man så et nyt menneske eller noget andet eller noget tredje, så fik man input ind, og man får tanker hele tiden. Og så når man så har generelt angst, så er det faktisk som om, altså det svarer lidt til, at man går ind i et supermarked, og så skal tage stilling til alle de 1000 varer, der er på hylderne, i stedet for de 10, som man gerne vil købe. Det er sådan den mest sådan måde, jeg kan forklare det på, hvor det giver mening, at det, altså at gå rundt og læse varedeklarationen på et helt supermarked, sådan er det lidt, der har generaliseret angst, når det virkelig kører rundt.
Og det forklarer jo også godt, hvorfor det er så svært at koncentrere sig, når man har generaliseret angst. At gå ind i supermarkedet, alle de der tusindvis af indtryk, og man bliver så, altså et eller andet sted bliver du forstyrret af alle de mange indtryk, og det hænger jo godt sammen med, at det er så svært at koncentrere sig. Altså, det er jo et af de kriterier, vi også kigger på, når vi diagnostiserer for generaliseret angst, det er, om man har svært ved at koncentrere sig, for eksempel. Og rigtig mange børn har jo svært ved at koncentrere sig, hvis de oplever det samme, og det går også ud over deres skolegang. Og nogle af de børn, der kommer til os, der har folk jo tænkt, jamen, har de ADHD, for eksempel? Altså, har de opmærksomhedsforstyrrelse? Er det det, der er galt med dem? For de kan simpelthen ikke koncentrere sig. Og nogle gange kan de også reagere meget voldsomt udad. Altså, at de bliver sure og tvære og nægter at gøre, hvad der bliver sagt, eller kan gå deres vej og smække med dørene. Men et eller andet sted kan man sige, at nogle af de reaktioner her forstår vi jo egentlig mere som sådan en barnets forsøg på at håndtere alle de her situationer. Hvis man hele tiden kommer ud i situationer, som skaber frygt og som skaber bekymring, så er det klart, at man reagerer. Det er lidt ligesom en rotte, der ikke har nogen udvej. Til sidst bider de, ikke? Så på den måde giver det god mening, men det giver også denne her problematik omkring, hvornår går vi ind og fejldiagnostiserer, eller diagnostiserer rigtigt, og skal vi overhovedet diagnostisere hos børn? Og der tænker jeg jo, at det er vigtigt, at vi bruger diagnoser på den rigtige måde, på den måde, det er hensigten, og ikke misbruger de diagnoser.
Ja, for jeg tænker nemlig, at apropos diagnoser generelt, så jeg læste noget meget interessant, men hvor der var en psykolog, jeg kan ikke huske, hvem det var, som skrev det der med, at diagnoser er gået fra at være et internt redskab til at blive et eksternt redskab, som forældre bruger for ligesom at få den hjælp, de skal have. Og derfor presser forældre på for at få diagnoserne. Og derfor kan jeg i hvert fald godt se en frygt i, når man snakker diagnoser med børn, og hvornår er det en unormal udvikling, og hvor det er en normal udvikling, fordi nogle børn, altså udvikles jo også anderledes og har svært ved ting og sådan noget. Og det var noget af det, som jeg i hvert fald, da jeg så programmet, tænkte, det er jo virkelig godt, de her for hjælp, men det virkede også, som om de sådan meget tydelige eksempler, hvor at jeg måske har været et eksempel, hvor det har været altså, meget svært at opdage, at det var det, og hvordan får man så det frem, og hvordan får man hjulpet, altså sådan nogle børn.
Ja, jamen, jeg er helt enig med dig i, at der er stor forskel på, om forældrene ser de her ting, eller ikke ser de her ting. Og nogle børn er jo tydelige omkring det, og gør nogle ting, som man ikke kan undgå. Altså, jeg vil ikke forlade dig. Det er svært at undgå at se. Men der er andre ting, eller de her indre tankeprocesser, der kører og kører, som børn jo skjuler og holder hen. Der tænker jeg, at det er vigtigt, at der kommer mere viden ud. Fordi som det er lige nu, så er det ofte misforstået. Jeg synes rigtig tit, jeg hører forældre beskrive deres børn med generaliseret angst som bare tænksomme og som meget modne. Og hvis ikke man ved, hvad det egentlig er, hvordan det kan komme til udtryk, hvordan skal du så kunne spørge ind, hvordan skal du kunne hjælpe dit barn i den situation? Men samtidig er der selvfølgelig også den risiko, at man overdiagnostiserer. Og det er jo bestemt ikke det, jeg fortaler for. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi ikke bruger diagnoserne forkert. Altså for mig er en diagnose en måde at kommunikere et symptombillede på. Og det vil sige, at når angsten er afhjulpet, så har barnet jo ikke længere den diagnose. Det er jo det, der er formålet med hele behandlingen, det er jo at leve et normalt liv. Så at se på udvikling og fejludvikling som noget, man kan ændre på. Altså man kan ændre på fejludvikling, så man opnår en normal udvikling. Det er meget der, vi skal hen. Hvordan kan vi komme af med diagnoserne? Egentlig den, jeg synes, vi skal gå efter mere end, hvordan kan vi få en diagnose, så hvordan kan vi acceptere, at der er nogle problemer, som vi så kan afhjælpe igen?
Mm. For nu har jeg også læst meget omkring det der med at være særligt sensitiv. Og jeg kan også huske sådan rysterne fra min barndom, at jeg var også tænksom og sensitiv og alle sådan nogle ting. Og jeg har det meget ambivalent med begrebet særligt sensitiv, fordi det i høj grad, jeg tror i hvert fald efter jeg så også den udsendelse, vi snakkede om tidligere, Børn i Angstens Greb, der var på DR1, så tænker jeg, at det er en måde ligesom at skubbe nogle børn ind i en kategori, hvor man muligvis overser, hvad det reelle problem er, og så gør dem til noget særligt i kraft af deres sensitivitet, men det er måske faktisk fordi, at de har brug for noget hjælp i stedet for.
Jamen helt klart, og jeg deler din bekymring. Jeg synes, det er rigtig problematisk, hvis man overser, når børn har vanskeligheder, fordi man bare tillægger det et eller andet. Og det er klart, nogle gange kan man også komme til at tillægge vanskeligheder, som egentlig bare er normal udvikling, fordi vi er forskellige. Og jeg tror, at det med at acceptere, at normal udvikling er så bredt et område, er utrolig vigtigt. Vi er ikke ens. Nogle er mere udadvendte, nogle er mere indadvendte, nogle er mere tænksomme, nogle er mindre tænksomme. Men stadigvæk, hvis man lider under det, hvis det begynder at afholde en fra at gøre ting, hvis man har fokus på en masse negativt, så det er ligesom om man får spurgt ind til sådan, hvad tror du med det, eller hvorfor går det galt, eller hvad tænker du her, eller i det hele taget bare ikke virker glad som barn, ikke virker som om man trives i det, man laver. Så synes jeg, man skal være lidt opmærksom som voksen, og måske spørge lidt ind, ikke, og høre, er du okay? Har du tanker, der generer dig? Er der nogle ting, vi kan hjælpe dig med?
Og det kan jeg, og det som, altså nu, hvis man skal til, jeg kan jo tage udgangspunkt i mig selv, og for at være helt ærlig, så aner jeg ikke, hvad jeg ville have svaret på det dengang. Fordi det der med, har du tanker, der generer dig? Ja, nej, måske. Eller det er sådan, jeg tror, det er svært i hvert fald for børn at forstå eller forholde sig til, hvornår, fordi man kan sagtens, jeg tror sagtens, masser af mennesker har tanker, der kan genere en, men uden det invaliderende, og uden det dybest set er et problem.
Ja, uden at det generer så meget, at det forstyrrer ens liv, ikke?
Ja, lige præcis, ikke? Og det er jo netop, det er der, hvor forskellen ligger, som vi også snakkede om tidligere med, at det er jo normalt at bekymre sig, alle mennesker bekymrer sig, men det er jo, når det bliver et problem at bekymre sig, og det er sådan en svært. Og derfor, jeg kan bare, når jeg kigger for eksempel på andre diagnoser blandt børn, for eksempel som ADHD, der synes jeg i hvert fald ud fra debatten, det kan godt være, at jeg er ikke så oplyst på området, men der synes jeg, at man ser et meget voldsomt medicinforbrug. Og jeg blev også selv, fik også selv medicin for min angst, dengang jeg blev diagnosticeret, og jeg synes, det er en farlig vej at gå, hvis man også, som I gør opmærksom på i dokumentaren, der er rigtig mange, der har lidelsen, at man så også begynder at håndtere det med den samme mængde medicin, som det virker, som om man har gjort med ADHD-ramte børn, uden at gøre mig sådan overdrevet klog på det. Og for min personlige vinkel er det bare ikke den første udvej.
Nej, men det er det heller ikke. Og når vi kigger på forskningen og de internationale retningslinjer, så er medicin ikke den første valg i behandling af angst hos børn. Det er det ikke. Det er psykoterapi, og det er kognitiv terapi, som er første valg. Så jeg er helt enig med dig, at vi skal virkelig passe på, at vi ikke bare tænker om diagnose og medicin. De to ting er ikke nødvendigvis sammenfaldende. Og jeg ved også, at der er nogle psykiatere, der deler det synspunkt, og som egentlig oplever, at de bliver begrænset i deres mulighed for eksempel, og foreslå andre former for behandling, altså psykoterapi, fordi de kan jo ikke ordinere psykoterapi. De kan sige, jamen, du får en recept på piller, men du kan ikke få en recept på psykoterapi, specielt ikke i barndommen, fordi der er det kommunerne, der skal betale, eller forældrene, der skal betale de her ting. Men jeg tror, så længe der er, og jeg oplever egentlig, der er en vis sådan... et vist tabu omkring det at have en psykisk vanskelighed, angstlidelse, depression osv. Og så længe vi har det tabu og den risiko for stigmatisering, så er der heller ikke mange, der taler om, at de har bekymringer for, om deres barn er angst. Og der tror jeg, det er vigtigt igen, at vi hele tiden informerer og informerer. Altså forældre skal vide, hvordan angst kommer til udtryk i barndommen. Hvordan reagerer børnene? Hvordan ser det ud? Hvad er det for nogle alarmklokker, der skal ringe? Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi sørger for at få spørgeskemaer ud blandt for eksempel praktiserende læger, så forældrene kan udfylde de her spørgeskemaer og sige, er det noget, jeg behøver at være bekymret for, eller ej? Men måske ikke, at vi skal spørge alle børn, men at vi i hvert fald øger informationsniveauet, så også egne læger bliver bedre til at spotte de der risikomarkører, der er. For tit kan man faktisk høre det, når børn taler. Når man kender til angst og kender til generaliseret angst, så kan man høre i deres sådan spontane fortællinger, af farer, der lurer, og jeg kan jo ikke håndtere det, og det sker bare for mig, og det kan jeg jo ikke selv bestemme, og så blev jeg bare bekymret, og så videre, og så videre. Så hvis man ved, hvad man lytter efter, så kan man faktisk spotte mange af de her ting ret tidligt.
Mm-hmm. Og det er det, jeg synes, der, altså, det er enormt interessant, at man også det der med, at den praktiserende læge er jo ligesom det danske systems indgang til sundhedsverdenen. Og jeg kan huske, min praktiserende læge sagde, 3 år til mig omkring det medicin, hun gav mig. Og det synes jeg er meget lidt betryggende egentlig. Jeg forstår godt ideen om, at det er jo den praktiserende læge, som der udskriver medicin og alle de der ting. Men hvis måske godt man kunne have en diskussion om det er dem, der har kompetencen til at skal gøre det. Og at man ikke netop skulle give psykiaterne mulighed for at ordinere psykoterapi og ligesom tage sådan en helhedsvurdering med nogen, der har specialet i det.
Mm.
Og det er ikke noget ondt om praktiserende læger, men de er jo netop generalmediciner, så de specialiserer sig jo ikke inden for nogle områder. Og der synes jeg bare, at det her er et område, hvor at jeg tænker, at altså fejlmedicin, at det er jo ikke ligesom at få en pille, der er forkert i forhold til smerter eller noget andet. Det er jo noget, der ændrer den kemiske balance i hjernen, og det synes jeg virkelig, man skal tage at i hvert fald at se som en udfordring.
Ja, og specielt fordi, når vi ser på angst, så er det jo nærmest næsten en folkesygdom. Der kom en rapport fra Sundhedsstyrelsen her for sidste efterår, der faktisk beskrev, at angst var den psykiske lidelse, der hyppigst førte til førtidspension. Det koster jo vores samfund rigtig, rigtig mange penge hver eneste år i tabt arbejdsfortjeneste, i ekstra sygehusbesøg, i førtidspensioner osv. Så man kan sige, at på den måde er der god grund til at sætte ind i forhold til at prøve at forhindre angst i at udvikle sig. Og når vi går tilbage og ser på, hvor mange børn, der har angst, så er det faktisk igen den hyppigst forekommende psykiske lidelse i barndommen. Det ved vi bare typisk ikke. Og specielt Danmark har man ligesom været lang tid om at opdage det her. I udlandet har man haft mange undersøgelser, hvor man har vist, hvor mange der egentlig har angst. Og hvis vi går op i den unge voksenlivet, altså når du når omkring 26 år, så har du omkring 23%, der har haft en angstlidelse på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er jo sindssygt mange mennesker. Og kigger vi på børn, jamen så er det omkring 5%, der er behandlingskrævende. Så det er virkelig vigtigt, tænker jeg, at vi finder ud af, hvordan får vi etableret et system, hvor vi fanger dem tidligt, sådan så vi ikke behøver en massiv indsats, men kan klare det med mindre. Og det der, hvor noget af det forskning, vi laver for eksempel inde på Center for Angst, det er, at vi prøver at undersøge, jamen, kan vi ved at fange børn med moderat angst, hvor det ikke er blevet massivt endnu, kan vi så lære forældrene at behandle deres egne børn. Og det lader til, at der er nogle gode resultater på det studie. Det er et pilotstudie, så vi skal ud og undersøge det i den virkelige verden, men det giver trods alt et fingerpar i retning af, at hvis vi hurtigt finder ud af, hvad det er, og giver forældrene de rigtige redskaber til at lære at undgå og styrke angsten, men faktisk kan modarbejde angsten, så kan de få barnet ud af angsten på 12 uger.
Og det er nemlig også det, jeg lagde mærke til i den udsendelse, du var med i, at jeg synes, det var enormt interessant, det der med, at man står som forældre, og jeg kan sagtens sætte mig ind i det, at man vil jo gerne være god ved sit barn, og hjælpe det, og det er jo bekymret og alle de der ting, men at det faktisk har den modsatte virkning. Og altså, hvis man skal lave sådan et meget banalt eksempel, jeg har været rædselsslagende for at køre elevator, men jeg fik et arbejde sidste sommer, hvor jeg skulle køre elevator hele tiden, fordi jeg arbejdede på et hotel med kufferter. Og efter jeg har arbejdet der en måned, jeg har intet problem med at køre elevator i dag. Så det er faktisk, altså, det er netop, og det er en meget god illustration på, hvordan det er at arbejde med sin angst. Det er faktisk at gøre det hele tiden. Og der kan jeg måske godt forstå, at det som forældre kan være svært, det der med, at jeg skal presse nogle mennesker, som man holder utrolig meget af, jeg elsker, ud i nogle situationer, hvor de får det skidt, fordi det er faktisk nødvendigt.
Ja, det er det.
Og børn i dag er jo endnu mere, eller det er min fordom eller tanke, at børn i dag er endnu mere, har endnu mere opmærksomme forældre, fordi at mange af de børn, der bliver født i dag, er jo børn, der er sat i verden, fordi deres forældre rigtig meget gerne vil have børn, og ikke bare fordi man får børn, ligesom man gjorde før i tiden. Og derfor er de også meget opmærksomme på deres, at de har det godt, hvilket jo også er en god ting, men...
Jamen det er jo det, og det er jo der, hvor man kan sige som forældre, du vil gerne gøre alt det bedste i verden for dit barn, men hvis ikke du har viden om, at ved at sige, så er det okay, at du slipper, og jeg vil gerne acceptere, jeg vil gerne anerkende, jeg vil gerne respektere dine følelser, men hvis det, man ender med at respektere, er angsten, der taler, og man ikke respekterer barnets ønske om at leve et normalt liv, så kommer man til at forstærke angsten, ikke? Og jeg tror... Det illustrationen med elevatoren er et fantastisk godt eksempel, fordi netop den kognitive adfærdsterapi, hvis man skal sætte den på kliché, så kan man sige, er du bange for det, så gør det. Mm. Og ikke én gang, ikke to gange, 1000 gange, fordi så aflærer du din angst. Hvor den metakognitive terapi, der vil man sige, jamen, er det noget, der hjælper dig? Hjælper det dig at tænke på den måde? Hvis ikke, så lad være. Så man kan sige, der er sådan nogle små forskelle, men det er vigtigt, at man øver sig og udfordrer sin angst. Den tror jeg, mange ikke ved. Og jeg oplever faktisk også, når jeg er ude og undervise behandlere rundt omkring, at mange behandlere også er i tvivl om, hvor meget kan jeg tillade mig at presse? Hvor meget er det okay at bede folk om at lave som hjemmearbejde, hvis ikke de har lavet deres øvelser hjemme, altså hjemmearbejdet i terapien? Fordi terapien foregår jo mellem sessionerne i høj grad, og ikke kun i sessionerne. Hvad gør jeg så? Skal vi så bare snakke videre om det? Jeg oplever i hvert fald mange behandlere, der ikke er villige til at rejse op og sige, nå, har du ikke fået øvet elevatorkørsel? Jamen, så lad os lige gå ud og gøre det. Så den der frygt for at skubbe folk ud i angsten, synes jeg også sidder hos behandlerne, men det vil jeg da gerne spørge dig om, hvordan du har, jamen, altså, har oplevet det.
Jeg var så heldig at have to behandlere her på Frederiksberg Hospital, som var meget, en meget god blanding af at være altså, enormt søde og rare mennesker, og empatiske mennesker, men som også var kontante i deres svar en gang imellem. Nu var vi jo altså der, hvor jeg gik, vi var alle sammen voksne mennesker.
Ja.
Men hvor de også sagde, altså hvor de nogle gange sagde det der med, jamen, hvis du ikke synes, det er et problem, så må du, altså, hvis du ikke synes, det er et problem, så er det jo okay. Altså for ligesom at illustrere det der med, jamen, man synes jo, det var svært, og puha, jeg skal ændre, og alle de der ting, hvor man ligesom nogle gange skulle have det der skub, hvor man, ja, det er det, men... Ja. Det er jo dig selv, også fordi når du ikke er barn mere, så er det jo endnu højere grad dig selv, der skal stå for din påvirkning af dig selv til at, ligesom at komme ud over rampen og udfordre din angst. Og det, der var jeg heldig, tror jeg. Eller jeg har jo kun haft dem, jeg har haft. Men dem var jeg rigtig, rigtig glad for.
Ja.
De var valgt, det hedder, rigtig dygtige til den der balancen i at være lidt hårde, men dybest set have følelsen af, at man var i deres hænder, og det var trygt at være der.
Ja.
Men de var ikke bange for at ligesom skubbe lidt til en gang imellem.
Nej, for jeg tænker, det er i hvert fald den, som behandler, det er jo noget, det vi stræber efter at komme til. Vi vil meget gerne hen, hvor vi siger, jamen, hvor er din grænse, det enkelte barns grænse, så vi gerne skubbe den en lille smule. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke kommer for langt over grænsen, men at vi hele tiden prøver at skubbe den der grænse en lille smule, og at vi er søde og rare og kærlige, og vi er lige så stolte over barnets succes, som barnet selv er. Ofte er vi faktisk mere stolte over barnets succes, end barnet selv er. Men at vi også på den anden side går ind og siger, jeg tror faktisk på, at du kan klare det her. At vi bliver meget tydelige rollemodeller i forhold til at sige, jamen selvfølgelig kan du klare det her, fordi vi ved, at hvis man er tvetydig i sin udmelding, lige så snart man har en angstlidelse, vil man typisk fortolke tvetydighed negativt. Og det vil sige, hvis jeg siger, tror du, du er klar til at gå ud på badeværelset og låse døren, så vil barnet sige, øj, hun tror ikke, jeg kan. I stedet for at jeg siger, vil du være, jeg er sikker på, at du kan klare det, prøv at gå derud, så er der to klistermærker, når du er færdig. Så der kører en belønning med den anden ind.
Og det synes jeg nemlig er rigtig, altså det tror jeg er rigtig vigtigt. For jeg kan huske nogle gange det der med, når folk gjorde det op, altså når det var for meget til diskussion.
Ja.
Der har jeg nogle gange haft godt af, at folk siger, du skal jo gøre det, eller du bare gør det, eller altså.
Ja.
Og det er sådan noget, jeg stadig arbejder meget med i dag, sådan det der med at handle, altså de ting, jeg tænker på, jeg synes, kunne godt tænke mig, eller ikke tænke mig, sådan noget, altså handle på det, i stedet for at gå ind i de der meget lange processer, hvor man diskuterer frem og tilbage, og hvad nu hvis, og alt det der. Og derfor tror jeg, det er rigtig godt, ligesom, at der er nogle mennesker, specielt som barn, hvis man har det sådan, at de siger, ligesom, at det kan du godt, og det skal du nu.
Mm.
Uden at selvfølgelig at være ond eller modbydelig eller noget som helst andet, ikke?
Men
ligesom støtte op om, at tage det for, eller ikke tage det for givet, men tro på, at de kan.
Du lytter til Mikrofonholder med professor Barbara Hof Esbjørn, der forsker og arbejder med angstramte børn og unge. Hendes spidskompetencer er generaliseret angst, en angstform, som Claus Rytter kender fra sig selv. Til dagligt leder Barbara Hof Esbjørn Center for Angst og møder i dagens program Claus Rytter, der er med i En af Os, en kampagne, der vil fjerne tabuer om psykiske sygdomme som angst.
For jeg synes også, at noget af det, jeg kan opleve, det er, at og jeg tror også, det er det, der er med til at stigmatisere det, hvis man har haft en angst, så det er, at omgivelserne bliver ved med at opleve, at du har jo det der, eller vi skal jo passe lidt på dig, eller at du er jo sådan en, der har angst og sådan noget, i stedet for at tænke, du er da helt normal. Altså, du har haft nogle ups and downs, og det har vi vel alle sammen. Nogen brækker benet, nogen har angst en periode, men det at kunne se på barnet som et helt normalt barn, der ikke skal have særregler og ikke skal alt muligt andet. Selvfølgelig skal der et behandlingstilbud til, hvis der er brug for det. Det er ikke det, jeg siger. Men bagefter at kunne vende tilbage til tanken om, at det her barn er der helt ligesom alle andre. Med de forskelligheder, der er, i stedet for at blive ved med at holde fast i, at det nu er okay for dig. Hvorfor skulle det ikke være det?
Ja, og det synes jeg er enormt interessant, for jeg kan huske, da jeg fik min angstdiagnose, der havde jeg en kammerat, som jeg mødte, som blev ved med at insistere på, at jeg var psykisk syg. Og det provokerede mig enormt meget, kan jeg huske, det der med sådan, at så skulle jeg lige pludselig, altså det er som om, at når man nogle gange får en psykisk diagnose, så er det som om, at folk prøver det meget ind i ens identitet så lige pludselig.
Ja.
Og så også det der med, at som mand, er det endnu mere tabubelagt at være bange. Altså, du bliver ikke som ung teenager og præ-pubertet, og når du bliver ældre, du bliver ikke belønnet for at være bange og nervøs og ængstelig. Altså, det er ikke sådan nogle, det er ikke kvalitet, altså, det er ikke noget, hvor man tænker omkring drenge, ej, hvor spændende, eller sådan. Og det er ikke noget ondt om forældre, men forældre synes jo også, det er sejt, når deres drengebørn er modige og tør og alle de der ting der. Så jeg tror også, det er noget at gøre med, ligesom, og acceptere, at det er normalt også ikke at ture. Altså, og det tror jeg er en ret interessant diskussion at tage, fordi ikke at jeg tror, det er noget, folk gør bevidst, men det er bare blevet sådan en, at sådan er det lidt i vores samfund på en eller anden måde.
Ja. Jamen, jeg har altid undret mig over den der med, at om han er jo lidt sart og lidt usikker og sådan noget, hvor jeg tænker, har du nogensinde gennemlevet en psykisk vanskelighed? Har du nogensinde prøvet at overvinde en angstlidelse? Fordi så vil du vide, at det ikke er et sårbart menneske, du sidder overfor. Du sidder overfor en person, som har sindssygt meget kapacitet og kompetence. For ellers så overvinder du ikke din egen angstlidelse. Du er ikke sårbar, når du har gennemlevet en angstlidelse. Du er tværtimod vist, hvor sindssygt stærk du er. Vi andre har ikke prøvet det nødvendigvis, men dem, der har været igennem angst og har overvundet en angstlidelse, det synes jeg ikke er sårbart. Det synes jeg er fantastisk stærkt.
Ja, lige præcis. Og det er derfor, det er nogle gange, at nu er jeg jo selv en del af en af os.
Ja.
Og jeg synes, det er enormt. Det trænger til at komme i åbenheden, og der skal snakkes om det. Men nogle gange, de betegnelser, som der bliver brugt internt i miljøerne, omkring at være psykisk sårbar og alle de der ting.
Ja.
I hvert fald for den. Nu kan jeg jo kun snakke for mig selv, fordi jeg har aldrig været indlagt, eller alle de der ting, som der er nogle af de andre, der har oplevet, som virkelig også kræver mig, altså virkelig også skal frem i lyset og snakkes endnu mere om. Så synes jeg også nogle gange, de begreber, som vi i tale sætter os selv med, er med til at gøre ikke tabet, men stigmaet bliver stået tilbage. Altså det,
jamen helt klart,
ja. Vi snakker ikke om hele mennesker og almindelige mennesker, som tilfældigvis, altså det bliver ved med at så være definerende for deres, eller når TV-avisen skal vise en anden succeshistorie, så tager de en eller anden case, hvor at, ej, hun har haft det virkelig, eller han har haft det virkelig slemt, og nu har de det meget bedre. Altså sådan den der.
Ja, ja.
I stedet for at bare fortælle om, at det er der.
Mm.
Og at man kan gøre noget ved det.
Ja. Ja. Jamen, det bliver nemlig meget nemt sådan identitetsskabende, og jeg synes, det er smadret ærgerligt. Altså, jamen, jeg er en af dem, der har været indlagt. Jeg troede, du var Peter eller Hanne. Eller, altså, at i stedet for, at man ser sig selv som et menneske, så ser man sig selv som en, der har været psykisk belastet. Og det er smadret ærgerligt, for jeg tror, det er med til at fastholde stigma, men jeg synes også, at omgivelserne kan være med til at fastholde det der ved at gå ind og blive sådan meget påpasselige omkring, at det nu er okay, eller har du det godt nok nu, eller må jeg godt tale om det her? I stedet for, at man bare siger, jamen, selvfølgelig kan vi tale om de her ting. Der er ting, der er personlige, som man ikke har lyst til at tale om, men det er jo ikke anderledes end andre personlige ting, man ikke har lyst til at tale om. Så jeg tror, det er vigtigt, men jeg tror også, den viden, der skal ud. Altså jeg tror, viden til børn og unge, viden til forældre, viden til professionelle, men også at kan man sige, kvaliteten i behandlingstilbudene skal være der. Fordi dårlig behandling kan nogle gange opleve at gøre ting værre end en god behandling, eller for langsom behandling. Hvis man har en angstlidelse, hvorfor skal man så gå og kunne forstå på dig, at du havde ventet rigtig længe? Og det kan være nødvendigt, fordi der ikke er plads, men det bør der være. Fordi den tid, du går og venter på behandling, der kan du jo ikke være en del af et samfundsliv. Du kan ikke være en aktiv samfundsborger på samme måde, som du kan, når du har været igennem behandling, og ikke længere har det lige så dårligt, som du havde det før behandling. Så der er mange ting, jeg synes, der skal ændres.
Og det er jo også det, jeg synes, der er paradoxalt et eller andet sted. Der er psykisk sygdom og psykiske lidelser, har fået meget større opmærksomhed, end det har haft i lang tid. Men jeg synes stadigvæk, at det er interessant, eller måske nærmest paradoxalt, at vi stadig lever i et samfund, som opprioriterer somatiske lidelser langt højere. Og selvfølgelig skal vi også hjælpe folk, der har somatiske lidelser. Men jeg synes, det er interessant, at man når politikere snakker om sundhedspolitik og alt muligt andet, så er det som om, at der er mere slag i at gå ud og kæmpe og stå rank og rade med de somatiske patienter. Mm. Og det synes jeg er en mærkelig. For der er ingen, der, når du spørger rundt omkring politikere, vil alle jo gerne hjælpe til, at der er flere penge og alle de der ting. Men det er som om, at det andet, altså det andet er vigtigere.
Det er næsten diskriminerende, ikke? Altså hvis du er fysisk syg, så kan du gå på et sygehus, du kan få hjælp. Selvom der er lang ventetid på skadestuen, så bliver du lappet sammen inden for 24 timer. Men det gør du ikke på samme måde, når du har en psykisk vanskelighed. Det er meget sværere at komme igennem, og det kan være meget sværere at få andet end medicin som behandling. Så jeg tænker, der er nogle ting der, vi er nødt til at kigge på som samfund. Også når vi ser på forskning igen, der er lavet et studie for nylig, som er lavet både i I-lande og i U-lande. Et kæmpestort studie, hvor man har set på, jamen, hvad er det egentlig, vi får ud af at investere i psykisk sundhed? Og hvor de har fundet ud af, at hver gang man investerer $1 i psykisk sundhed, i bedre psykisk sundhed, så får du $4 tilbage til statskassen. Så det vil sige, at du tjener faktisk $3, hver gang du investerer en i at forbedre den psykiske sundhed. Og det handler jo om, at når man er angst, når man er deprimeret, så har man svært ved at gå ud på arbejdsmarkedet og tjene penge og dermed betale skat. Hvis man derimod kommer ud af sin lidelse, jamen så kan du gå ind, og du kan være med, du kan yde din del i samfundet. Ikke? Så jeg tænker,
det er også, altså, det tænker jeg også til sidst, jeg vil spare med, fordi jeg synes, noget, der er interessant, det er, at eller det er sådan en debat, der kører nogle gange, om unge og børn i dag er mere sarte og mere sårbare. Er det, fordi forældre er blevet for pusenusset omkring deres børn og sådan noget? Og om det er der problemet? Fordi sådan, det, nogle gange hører jeg, altså gentagende gange, bliver der skrevet og fortalt omkring, at det bliver værre og værre. Så, altså der er nogen, der tillægger det ungdommen og børnene, og skråstreger deres forældres skylden. Og det kunne være meget interessant at høre din.
Jeg oplever egentlig ikke, og jeg synes ikke, at der er belæg for at mene, at der kommer flere med angst blandt børn og unge i Danmark. Tværtimod så handler det bare om, at vi først nu begynder at se dem. Jeg tror, de har været der hele tiden, men vi begynder først at opdage det nu. Og det med, er det forældrenes skyld, eller hvad er det, der sker, eller er det mediernes skyld, eller der er mange af de der. Vi ved, at det går begge veje. Altså, er man hæmmet som barn? Er man sådan tilbageholdende? Er man mere usikker? så vil man typisk vække en bestemt form for adfærd hos forældrene, hvor de bliver mere overbeskyttende og mere involverede i deres liv. Og samtidig ved vi også, at når forældre er mere overbeskyttende, når de ser trusler, når de forklarer, jamen, er du nu sikker på, at det vil gå godt, fordi der kunne jo ske, hvis de afholder barnet fra at deltage i aktiviteter, eller ikke opfordrer dem til at deltage i de der aktiviteter, siger, selvfølgelig kan du klare at køre i elevator osv., så ved vi også, at det øger risikoen for, at barnet får angst. Så det går begge veje. Altså barnet påvirker forældrene, og forældrene påvirker barnet.
Ja, ja, for det har også altid været min meget ikke undersøgt tese, men jeg har altid tænkt over det der med, at måske er det bare fordi, at alle de mennesker, altså hvis Søren Kierkegaard for eksempel har levet i dag, så har han nok også haft en diagnose eller to, vil jeg tro, når man tænker på, hvad han har skrevet omkring. Og, altså, og det er derfor, jeg synes, det er enormt interessant, det der, når folk de snakker om, at børn og unge og er meget sartere og alle de der ting, de er i dag. Fordi jeg har altid tænkt selv, at det må måske også bare være bedre, fordi vi er blevet klogere, og derfor kan se, at folk har de problemer, som de har.
Og det, jeg synes, der mangler, det er, at vi nu begynder vi at se dem, men det, vi mangler i hvert fald, det er, og synes jeg, og det er at sætte tidligt ind. Altså, at vi kan afhjælpe angsten allerede i barndommen med en kvalificeret tilbud, fordi alt for mange af de tilbud, som børnene får nu, er tilfældige. Der er ikke på samme måde. Hvis du er voksen, så har du faktisk mulighed for at få noget tilskud via sygesikring. Det kan du ikke på nuværende tidspunkt. Der er alt for mange, der ikke ved nok om angst i barndommen til at kunne give kvalificeret hjælp. Så det er der, jeg tænker, at vi mangler at komme hen. Mere viden til alt og alle, men sandelig også mere kvalificeret behandling. Og, altså, behandling bliver ikke bedre end den viden, du har. Og den øvelse, du har.
Nej, lige præcis. Og jeg synes også for mit eget vedkommende, synes jeg, at jeg har jo været heldig. Jeg har det, man vil kalde en ressourcestærk familie. Jeg har fået betalt terapiforløb, mindfulness-forløb, fik tidlig psykologbehandling, fordi jeg havde, altså, jeg har haft alle de, jeg kunne flytte hjem og bo, og alle de der ting der. Og jeg har det jo godt i dag, men jeg tænker bare, at der er rigtig mange mennesker, som står i nogle situationer, som ikke har mulighed for bare at kunne betale tingene, eller få dem betalt. Og der tænker jeg bare, at der må det være samfundets opgave ligesom at gå ind og sige, jamen, vi prioriterer det her område, fordi det undrer mig, som vi også sagde før, at jamen, hvis det står til at være det største problem blandt børn og unge, og nærmest en folkesygdom, så er det da mærkeligt, at man ikke prioriterer det højere.
Jamen helt klart, og jeg tror meget, at det handler om mangel på viden, at folk ikke ved, hvor grelt det står til. Det tror jeg.
Ja, og muligvis også, hvor invaliderende det er.
Jamen absolut. Men samtidig er det jo også interessant, fordi det, du siger med, at du kommer fra en ressourcestærk familie, der er rigtig mange personer med angst, der kommer fra ressourcestærke familier, og hvor man typisk, i hvert fald blandt folk, der ikke ved bedre, forbinder psykisk lidelse med familier, som har massive problemer på alle mulige fronter. Sådan er det jo ikke. Og specielt ikke blandt børn, der har angst. Der er rigtig mange familier, der er sådan ressourcestærke. Begge forældre har arbejde, der er gode indkomster, der er kærlige forældre, der lytter til deres børn, der gør alt, hvad de kan for deres børn. Og alligevel så kommer angsten snigende. Og ofte der 7, 8, 9 år ser vi, at det rigtig hyppigt, der begynder at være. Fordi den mentale kapacitet, man har, så man begynder at blive i stand til at bekymre sig. Mellem 5 og 8 år ser vi en udvikling i børnenes evne til at kunne bekymre sig. Og så er det klart, så følger det med, at de begynder at kunne det mere, og så tipper det over og bliver et problem. Det er også derfor, vi er nødt til at se på barndom, ikke kun på sin 0-6 år, og sætte ind der. Men vi skal også, når vi siger tidlig indsats, så skal vi også tænke på, hvornår begynder sådan noget overhovedet at dukke op. Og der ved vi, at angstlidelserne begynder der fra en 5-7 års alderen.
Ja, og det må man jo håbe på, at sådan noget som, altså et program som det her kan hjælpe med at sætte noget fokus på, at man kan få, at man også får det meget bedre af faktisk at få hjælpen. Jeg har både færdiggjort uddannelse, har haft arbejde og starter på uddannelse igen, og lever et helt normalt liv, som de fleste 27-årige andre unge mennesker. Og det synes jeg også er vigtigt at have fokus på. Det er faktisk, at muligheden, altså bedringsmulighederne er faktisk ret store. Altså mange af dem, jeg kender, som har haft angst og har arbejdet med det og været i behandling, får det faktisk markant bedre og lever markant bedre.
Ja.
Det kan man ikke, men helt normale liv.
Ja.
Og det synes jeg også er vigtigt at få frem, at man faktisk med en indsats kan gøre en markant forskel.
Absolut. Og ved børn ved vi, at hvis vi giver sådan et 3-måneders forløb, så vil omkring 65%, hvis vi giver metakognitiv terapi, vil 65% være fri for alle deres angstlidelser efter sådan 3-måneders forløb. Og det er jo en ret god succesrate. Og alligevel er mange forældre i tvivl, ikke? Og spørger, jamen tror du nogensinde, mit barn vil komme rigtigt af med det her? Og siger, ja selvfølgelig. Hvis I får ordentlig kvalificeret behandling, og hvis jeres barn er interesseret, hvis I er interesseret, så kan jeg ikke se nogen grund til, at I skulle kunne kæmpe ud af det her.
Nej.
Så alle skal have samme mulighed som dig, ikke? Alle skal have mulighed for at leve et normalt liv. Så det er i hvert fald godt at høre, at du gør det.
Ja, og det er jeg også glad for i dag.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i dag har besøgt Psykiatrisk Center Frederiksberg. Et sted, hvor Claus Rytter kom, da han som ung opdagede, at han havde haft angst i flere år. Her mødte han professor og psykolog Barbara Hof Esbjørn, der forsker og arbejder med børn og unge med angst. Hun har netop modtaget årets forskningskommunikationspris for at aflive myter om angst, hvilket Claus Rytter også forsøger som ambassadør i kampagnen En af os. På Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret